Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Белорусский народный фронт, подтримливая рашучесть Ельцина». Подраздел «Ельцин подавляя прокоммунистичный мятеж». У кастрычніку 93-го у Москве прокоммунистичные шовинистичные силы поспробовали захопить уладу. Адбыўся штурм тэлецэнтру. Вынікам быў абстрэл з танкавых гарматаў Белага дому, дзе забарыкадзіраваліся дэпутаты Верховнага Савету. CNN ды іншыя сусветныя тэлекампаніі вялі наўпроставую трансляцыю з Москвы, а ў Менску ва ўладарных калідорах чакалі, хто пераможа. Перамог Ельцын. Бадай, ёсць патрэба патлумачыць сёння сутнасць маскоўскай падзеі і нашае дае стаўленне, паколькі вельмі часта яна інтэрпрэтуецца як расстрэл аўтарытарным прэзідэнтам законнага парламенту. Адпаведна, тыя, хто выказаўся тады ў падтрымку Ельцына, падвяргаюцца крытыцы нават з боку, здавалася б, дэмакратычна настроеных палітыкаў, публіцыстаў і аўтараў біяграфічных даследаванняў. Так давялося чытаць гэткае адносна заявы пісьменнікаў, прынятую ў тыя дні, так званы ліст 42. Працытую фрагмент гэтага ліста. «Няма ні жадання, ні неабходнасці падрабязна каментаваць тое, што здарылася ў Маскве, 3 кастрычніка», пісалі аўтары. «Адбылося тое, што не магло не адбыцца з-за нашых з вамі бестурботнасці і глупства. Фашысты ўзяліся за зброю, спрабуючы захапіць уладу. Дзякуй Богу, армія і праваахоўныя органы апынуліся з народам, не раскалоліся, не дазволілі перарасці крывавай авантуры ў згубную грамадзянскую вайну, ну а калі б раптам? Нам не было б каго вінаваціць, акрамя саміх сябе». Мы жаласліва прасілі пасля жнівеньскага путчу не помсціць, не караць, не забараняць, не закрываць, не займацца пошукамі вядзьмарак. Нам вельмі хацелася быць добрымі, велікадушнымі, памяркоўнымі, добрымі. Да каго? Да забойцаў? Памяркоўнымі. Да чаго? Да фашызму? І вядзьмы, а дакладней чырвона-карычневыя первартні, абклеілі на вачах міліцыі сцены сваімі атрутнымі лісткамі, тлумачучы, як менавіта яны будуць усіх нас вешаць. Мы не заклікаем ні да помсты, ні да жорсткасці, хоць смутак аб новых нявінных ахвярах і гнеў да хладнакроўных іхных катаў перапаўняе наша, як напэўна і ваше сэрцы. Гісторыя яшчэ раз дала нам шанец зрабіць шырокі крок да дэмакратыі і цывілізаванасці. Не выпусцім жа такі шанец яшчэ раз, як гэта было ўжо неаднойчы. Канец цытаты. Аўтары ліста заклікалі расійскага прэзідэнта забараніць пракамуністычныя і нацыяналістычныя партыі, перадачныя выданні, увесці ў дзеянне пакаранне за прапаганду фашызму і шавінізму, спыніць дзейнасць з'езду народных дэпутатаў і Верховнага Савету Расіі, а таксама Канстытуцыйнага суду, які фактычна стаў на бок Верховнага Савету. Падпісалі ліст сярод іншых Бэла Ахмадуліна, Марыета Чудакова, Віктар Астафьев, Григоры Бакланаў, Барыс Васильев, Даніил Гранін, Юры Каракін, Юры Нагібін, Булат Акуджава, Анатоль Прыстаўкін, Роберт Рождественскі, акадэмік Дзмітры Ліхачоў. З усіх літаратараў рэспублік былога СССР ліст падпісалі толькі двое – беларусы Алесь Адамовіч і Васіль Быкаў. Мяркую, паколькі Адамовіч жыў тады ў Маскве, ён і мог прапанаваць Быкаву паставіць подпіс. Але, магчыма, гэта зрабіў сябра Быкава Валянціна Скоцкі, чыё прозвішча таксама ў спісе падпісантаў. Паўтаруся, што факт падпісання ліста сёння збольшага асуджаецца нават у дэмакратычных колах расійскага грамадства, не кажучы пра абразы і праклёны з боку пракрамлёўскіх адэптаў рускага міра. Для мяне гэта дакладны індыкатар пераменаў, якія адбыліся ў расійскім грамадстве, адыход некуды ў бок ад каштоўнасцяў дэмакратыі. Тады, ў кастрычніку 93-га, подпісы пад зваротам толькі ўмацавалі ў маіх вачах аўтарытэт, у тым ліку і маральны, любімых аўтараў, кнігі якіх я чытаў у юнацтве і, дасць Бог, буду чытаць у старасці.
Заля Радіо Свабода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття.
Підрозділ БНФ потребує позбавити Лукашенку депутатських повноцтв. Депутати опозиції БНФ одразу виступили у підтримку рашучих діянь Єльцина. Після московських драматичних подій ми прийняли зворот, який лічу найбільш важним у 93-му році, на рівні з заявами супроць уваходження Білорусі в систему колективної безпеки. Цитую. Опозиція Білоруського народного фронту у Верховному Совєті Республіки Білорусь ухваляє рашучі дії президента Росії Федора Єльцина по ліквідації чергового фашистовсько-комуністичного мятежу у Москві, розпочатого екстремістами 3 кастричника. Ми виказуємо спочування родним і близьким невинно забитих людей у Росії, осуджаємо комуністичних і фашистовських забойців. Опозиція БНФ лічить, що злочинні сили розбою і війни у Російській Федерації вели підрихтовку до мятежу у Москві сумісно з комуністами і прокомуністичними проімперськими організаціями на Білорусі, звертаю увагу на сувязь діянню комуністів Білорусі і Росії. Громадським виявленням гэтай сувязі і падрыхтовкі мяцежу став так званы Кангрэс народу Беларусі, змест якога быў скіраваны на ліквідацыю дзяржаўнай незалежнасці і аднаўленне таталітарнага СССР. Грамадства Беларусі стала сведкам здрады радзіме часткі дэпутату пры камуністычнай большасці Верховнага Савету Беларусі, які уступілі ў злачынную змову са старшынём былога Верховнага Савету Расіі і арганізатарам крывавага мяцежу Русланом Хазбулатовым і іншымі чырвона-карычневымі сіламі, узначальваемым спадаром Зюгановым, Стерліговым і іншымі. Усё гэта адбывалася пры спагадных адносінах пэўных структураў і асобаў ураду Беларусі – Данілава, Гайдукевіча, Паўлава ды іншых. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, настойваем на тэрміновым скліканні чарговай сесіі Верховнага Савету Беларусі. Мы патрабуем ад Савету міністраў Беларусі тэрміновых захадаў, менавіта забяспечыць бяспеку тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ад пранікнення злачынных груповак і асобаў пасля разгрому фашыстоўска-камуністычнага мяцежу ў Расіі. Тэрмінова ўвесці дакументальны і мытны кантроль на межах Беларусі з Расіі, а ў бліжэйшым часе разгледзець пытанне аб увядзенні візавага рэжыму. Забараніць дзейнасць камуністычных і праімперскіх партыяў і арганізацыяў на Беларусі – ПКБ, КПБ, КПСС, ДСПС, Саюз афіцэраў, Славянскі сабор, Белая Русь. Мы звяртаемся да генеральнага пракурора Шаладонова з патрабаваннем прыступіць да расследавання антыдзяржаўнай дзейнасці гэтых арганізацыяў, ступені іх удзелу ў камуністычным мяцежы ў Расіі і падрыхтоўцы гэтага мяцежу. Мы лічым неабходным паставіць пытанне перад Верховным Саветам аб пазбаўленні дэпутацкіх паўнамоцтваў народных дэпутатаў Беларусі Геннадзя Казлова, Мікалая Скарыніна, Александра Лукашэнкі, Івана Трусава, Мікалая Грынёва, якія выступілі супраць незалежнасці Беларусі. Мы ставім пытанне аб расследаванні генеральным пракурорам Беларусі іх магчымага ўдзелу ў падрыхтоўцы камуністычнага мяцежу ў Расіі і ў дзеяннях, накіраваных на ліквідацыю суверэнітэту і дзяржаўнасці Беларусі, пра што большасць з іх неаднаразова публічна засведчылі. Мы патрабуем неадкладна спыніць распаўсюджванне на Беларусі расійскіх камуністычных і фашыстоўскіх газет «Правда», «Савецкая Расія», «Дзень» і гэтак далей. Мы лічым недапушчальным знаходжанне на тэрыторыі Беларусі кіраўнікоў кампартыяў іншых краінаў, спадароў Буракавічу, са Шведа і іншых, якія праследуюцца ў гэтых краінах па закону за крымінальныя дзеянні. Канец цытаты. Заяву гэтую падпісалі Зянон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі, Валянцін Голубіў, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжановскі, Сергей Навумчык, Галіна Сямдзянава, Барыс Юнтер, Алег Трусаў, Віктар Алампіў, Сергей Антончык, Уладзімір Новік, Юры Беленькі, Лявон Цізданевіч, Ігар Пырх, Леонід Тарасенка, Віталь Малашка, Ігар Гермянчук, Лявон Дзейка, Іван Ярасюк, Алесь Шут, Павел Холад, Яўген Цумараў, Васіль Даўгалёў. Пасля апошняга прозвішча ішло пазначэнне член дэпутацкай групы «Згода». Калі б тое, чаго мы патрабавалі, было зроблена, гісторыя Беларусі наступных 10 гадзяў склалася б інакш. Хапіла б аднаго толькі пазбаўлення дэпутацкіх паўнамоцтваў Лукашэнкі. Але для гэтага патрэбны быў зусім іншы ўзровень палітычнай адказнасці і нацыянальнай свядомасці большасці дэпутатаў. Тым не менш, зварот меў эфект большы, чым шмат якія папярэднія нашыя заявы. У мае функцыя каардынатара апазіцыі БНФ уваходзіла сувязь з прэсай, у тым ліку распаўсюд нашых заяваў. Найперш я паслаў факсам тэкст у парламенцкую народную газету, пазначыўшы, каб перадалі галоўнаму рэдактару Цярэдзічу для публікацыі ў найбліжэйшым нумары. Гэта, натуральна, была просьба, ніякі не загад. Звычайна Цярэдзіч друкаваў нашыя заявы, але часам патрэба паставіць на паласу нейкія аператыўныя матэрыялы адцягвала публікацыю на некалькі дзён. Тут жа трэба было неадкладна, і таму я пазначыў на заяве просьбу надрукаваць у найбліжэйшым нумары. Але гэтага аказалася дастаткова, каб пазней на сесіі Вярхоўнага Савету Лукашэнка абурана заявіў, што, маўляў, Навумчык дае указанне Цярэдзічу. Народная газета надрукавала нашу заяву. Думаю, ён сам цудоўна разумеў, што ніякіх загадаў я рэдактару не даю, проста раз'юшыла яго нашае патрабаванне пазбавіць яго Лукашэнку дэпутацкіх паўнамоцтваў. І яшчэ адно пасляслоўе да падзеяў восені 93-го ў Маскве, якія адгукнуліся ў Беларусі. У самы крытычны час прэзідэнцтва Расіі Ельцына ягоны ўрад у Менску падтрымалі Станіслаў Шушкевіч, дэпутаты апазіцыі Беларускага народнага фронту, лідары дэмакратычных партый. Кебіч і ягоныя атачэнне і прымкнуўшы к ним Лукашэнка былі на баку чырвона-карычневых апанентаў Ельцына. Але зусім хутка ў студзені 94-го Ельцын і пальцам не паварухне, каб уратаваць ад адстаўкі Шушкевіча. Дастаткова было аднаго тэлефоннага званка расійскага прэзідэнта Кебічу. І ніколі, ніводнага разу за ўсе наступныя гады свайго прэзідэнцтва Ельцын не выкажа падтрымку дэмакратычным сілам Беларусі. Ельцын са спакойным сэрцам успрыме збіццё дэпутатаў апазіцыі БНФ у красавіку 95-го, не адкажа на наш супольны да яго амерыканскага прэзідэнта Біла Клінтона зварот заклікам выказацца ў абарону дэмакратыі ў Беларусі у жніўні 95-го ад прэзідэнта ЗША словы падтрымкі прагучалі. Нарэшце Ельцын будзе абдымацца цалавацца з Лукашэнкам, у тым ліку і пры падпісанні дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Відавочна, расійскі дэмакрат канчаецца там, дзе пачынаюцца расійскія імперскія інтарэсы.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.